Hiji Korinta pasal hiji.
Tisimkuring Paulus anu jadi rasul Isa Almasih ku kersaning Allah jeung Tisostenes dulur urang kahatur jamaah Allah di Korinta nu kapilih jadi umat percaya disucikeun ku karana Isa Almasih katut sakabeh umat di mana-mana anu sami muntang kajenengan Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Nya Gusti jungjunan maranehna ongkoh. Mugi-mugi aranjeun dipaparin rahmat jeung katengtreman ti Allah rama urang jeung ti Isa Gusti jungjunan urang tea. Simkuring tekendat muji syukur ka Allah dumeh dina kamanunggalan jeung Isa Almasih teh aranjeun geus nampa si kurniana.
Nya kulantaran ngesto kamantena aranjeun dikersakeun sakitu jembarna. Perceka ucap jeung rebo ku kanyaho anu luyu jeung kanyataan piwuruk Almasih anu geus diyakinkeun ka aranjeun nepi ka aranjeun pinuh kusih kurnia sajeroning nunggu-nunggu sumpingna Gusti jungjunan urang Isa Almasih iman aranjeun dipengkuhkeun supaya engke ana Gusti jungjunan urang sumping, dulur-dulur teu aya cawadeunana. Eta teh nandakeun yen Allah anu geus ngersakeun aranjeun satunggal jeung putrana, nyaeta Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, Maha Satya.
Saterusna, dulur-dulur, simkuring aya pamenta, demi panjenengan Gusti junjunan urang Isa Almasih, muga aranjeun tetep sauyunan ulah pakia-kia, sing tetep satunggal dina pikir jeung pangrasa. Ieu pamenta, lantaran simkuring menang beja ti kulawarga Kloe, magar aranjeun keur pagetreng. Cek nu saurang, kuring mah golongan Paulus, cek saurang deui, kuring mah golongan Apolos, kuring mah golongan Kepas, kuring mah golongan Almasih. Na Almasih teh bisa dibagi-bagi? Na Paulus kitu anu nalangan aranjeun nepi ka digantung teh? Na demi ngaran Paulus kitu aranjeun dibaptis teh? Nganuhunkeun ka Pangeran, simkuring teu kungsi ngabaptis aranjeun iwal ti Krispus jeung Gaius. Asapi manaeun aya nu rek ngaku-ngaku dibaptis demi ngaran simkuring? Aya deui anu dibaptis ku simkuring teh, nyaeta Stefanus sakula warga. Salian ti eta mah saingat simkuring teu aya deui. Simkuring diutus ku Almasih teh lain pikeun ngabaptis, tapi pikeun ngawawarkeun Injil. Sanajan kitu, lain ku pipinteranan sorangan ngarang carita. Bisi matak cambal kana kakawasaan salib Almasih.
Sabab piwuruk hal salib teh ari pikeun jelma-jelma anu losna kana picilakaeun mah siga mahiwal. Sabalikna pikeun urang mah anu geus disalametkeun eta teh tayalian ti kakawasaan Allah. Sabab ceuk kitab anu luhung pangartina ku kami baris dimusnahkeun, anu pinter kapinteranana baris dileungitkeun.
Cik mana ahli pikirna, ahli kitabna, jeung ahli sawalana ieu dunya teh. Lain geus dinyatakeun ku Allah yen ilmu kapinteran ieu dunya teh bodo. Kusabab dunya katut ilmu kapinteranana tetep teu bisa nyaho ka Allah nu maha luhung. Lajeng Allah kumanten ngersakeun maparin kasalametan ka umatna anu percaya ku jalan pangwawaran Injil anu dianggap mahiwal teh.
Urang Yahudi marenta tanda, urang Yunani nyaluk ceruk elmu, ari kusim kuring disodoran wawaran hal Almasih disalib. Tangtu, pikeun urang Yahudi mah, eta teh jadi bahan tatajongan. Ari pikeun urang Yunani, eta teh kabodoan. Tapi, pikeun anung geus percaya mah, boh urang Yahudi, boh urang Yunani, Almasih teh tegesing kakawasaan Allah jeung kaluhungan Allah. Sabodo-bodoning pangeran leuwih luhung batan manusia. Sahengker-hengkerna pangeran leuwih bedas batan manusia.
Ingat dulur-dulur, kumaha kaayaan aranjeun waktu mimiti disaur. Geuning nu meunang panyaur teh lain anu pinter cek jelema, lain anu gede pangaruhna jeung lain menakna. Sabalikna anu cek dunya bodo ku Allah dianggo ngera-ngera anu palinter, anu hengker dianggo ngera-ngera anu bardas. Anu cek dunya hina jeung laib, eta anu ku Allah dipilih teh. Malah anu sama sakali teu aya pangajina oge, ku Allah mah dipilih pikeun ngalindih anu luhur harkat. Eta maksudna sangkan ulah aya anu adigung di payuneun Allah. Dulur-dulur oge, bisana manunggal jeung Almasih teh lantaran kurnia mantena. Almasih ku Allah didamel hikmah pikeun urang. Nyaku anjeuna urang diangkeun bener, disucikeun sarta ditebus. Ieu sapagodos jeung nu diserat dina kitab. Upama rek agul kudu agul dina kamanunggalan jeung Gusti.